Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nám dáváš tento vzácný čas, že se můžeme zastavit a zamyslet se nad tím vším, co jsi pro nás vykonal a konáš, k čemu nás vedeš, že můžeme společně sdílet to tvoje působení v našem životě a radovat se z toho, že můžeme dnes už po tolika letech děkovat za to, co jsi do našeho života vložil. A za to, že s námi stále počítáš, tak tě prosím, veď nás i ten dnešní večer svým duchem. Ať ten večer prožijeme znovu k rozhoření naší lásky k tobě a touhy po tvé blízkosti, po šíření tvého království. Prosím tě, Duchu svatý, působ nejen v našich myslích, ale i v našich srdcích, abychom znovu objevili, jak úžasné je být Ježíšovým učedníkem a tím, který šíří Boží slávu. Amen. My jsme vstoupili do doby adventní. Víte, že adventní doba má zvláštní kouzlo. Zvlášť, když máte doma děti, vnoučata, tak s blížícími se Vánocemi to dostává zcela konkrétní podobu. Ale vy starší víte, že v církvi na první neděli adventní se čtou texty, které mluví o Pánově příchodu. A aby to nebylo tak jednoduchý, tak i ty poslední neděle liturgického roku. Takže v nějakou dobu už jsme teď slýchali o tom, že Pán přijde. To je úžasná věc. Nevím, jestli jste si někdy zamysleli nad tím, když to Ježíš říkal svým učedníkům, že teď v nedělním evangeliu, v tom krátkém úryvku z Matouše, to bylo jenom 4x, řekl, že přijde. Možná, že to opakoval proto, že nechtěli, aby odešel, že jo? A hlavně jim to nic neříkalo. Ale pochopte, pro toho Ježíše, ta vidina jeho příchodu, jeho návratu, on věděl, že tím se dovrší to boží dílo s námi, se všemi, s touto zemí, že bude definitivně Bůh oslaven navždy a ve všem a že vlastně kvůli tomu přišel. Jenomže, jak v těch evangeliích čteme o tom Pánově příchodu, tak většinou je s tím spojeno taky to, co tomu bude předcházet. A poněvadž jsme lidé, kteří se často a někdy i dobrovolně vystavují těžkým zprávám a něčemu, čemu se za našeho mládí říkalo černá kronika, tak většinou čtou ty evangelia z toho pohledu těch katastrof. Co všechno bude? Zemětřesení, války, hlad, mor, hvězdný svět se zachvěje. A možná, že se těšíme, až ty evangelia adventní budou jiný. Jenomže Pán Ježíš to říká proto právě, aby jsme se neděsili. Jinými slovy, jako by nám chtěl říct, že i když se bude zdát, že tento svět se dostal do rukou nezodpovědných lidí, takže Bohu se nikdy nevymkne z rukou. A že Bůh si ochrání své. Ty, kteří se ho budou držet. A proto řekl také těm učedníkům, co mají dělat. Modlit se, bdít. My to slyšíme, nějak se modlíme. A co to znamená? Jakým způsobem můžeme těmi zkouškami projít, aby nás Pán zachránil i ve chvílích těžkých, aby nás provedl temnotou, aby provedl nejen vás, ale vaše děti, vnoučata. Jakým způsobem to můžeme zajistit, že se Pán bude moct o nás postarat? No tou bdělostí není nic jiného, než právě ta vnitřní pozornost srdce vůči němu, vůči tomu, co on pro nás udělal a dělá, vůči jeho osobě, jeho lásce, jeho věrnosti, vůči jeho slovu, abychom nenaslouchali těm hlasům, které straší. Je zajímavé, že v písmu máme tolik povzbuzení, tolik naděje a věřící lidé si raději opakují slova, po kterých mají strach. Je třeba, abychom se naučili žít jako Ježíšovi učedníci, kteří mají svůj pohled upřený na něj, ať se děje cokoliv. Autor listu Židům píše ve 12. kapitole, mějte oči upřeny na Ježíše. Od něho ta víra pochází. On ji vede k dokonalosti. A o tu víru jde. Jestli si vzpomenete, v 18. kapitole Lukášova evangelia Pán Ježíš vykládá takové zvláštní podobenství o tom soudci, který se Boha nebál a na lidi nedbal, a pak o jedné vdově, která byla ženou na svém místě. A chodila k němu, aby se jí zastal, protože odpůrce jí škodil. Tam Písmo svaté naschvál používá to slovo odpůrce. Vy víte, kdo je v duchovním slova odpůrce, to je Satan. A ona tak za ním chodila, až on si řekl, já ji radši vyhovím, nebo mě umoří. A prostě byl to praktik. A pán Ježíš to podobenství říká, tak prosím vás, podívejte se, co říká tenhle ten nespravedlivý soudce. Dnešní by slovy řekl, tenhle ten darebák. Jo. Podívejte se, co říká, co dělá. A vy si myslíte, že Bůh se vás nezastane, že se nezastane těch, kteří k němu volají dnem i nocí, a já vám říkám, rychle se jich zastane. Ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde? A o tu víru jde. A my si za chvíli řekneme, co to vlastně je ta víra, která nám pomůže, abychom uprostřed temnoty toho světa žili ve světle. Abychom dokonce obrékli tu výzbroj světla, jak učí apoštol Pavel a píše o tom v 13. kapitole listu Římanům. A nejen výzbroj světla, aby jsme oblékli Krista samotného, aby jsme žili jako Ježíš v tom světě, ve kterém nás Bůh postavil, aby nás on mohl provést každou zkouškou a vytrhnout z každé temnoty. V té samé 24. kapitole Matouše, odkud bylo to nedělní evangelium, také čteme o tom, že pán Ježíš říká, protože se rozmůže nepravost, vyhasne láska mnohých. Já nevím, jak to pozorujete ve svém okolí, ale já mám někdy pocit, že se zkazili i lidé, kteří ještě před 10 lety byli docela rozumní. Jakoby si řekli, ten krade, já můžu taky. Ten lže, já můžu taky. Každej myslí na sebe, já budu taky. Ten pán Ježíš to říká úplně jasně. Rozmůže se nepravost a vyhasne láska mnohých. Čili jde o lásku. Ale o tu lásku, kterou my máme od něj. Každá lidská láska vyhasne, jestli budeme spoléhat na sebe, jestli budeme žít jenom z vlastní síly. A pán Ježíš dodá, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Co to znamená, když nás Ježíš povzbuzuje, bude zachráněn ten, kdo bude trpělivý, kdo vytrvá až do konce? V čem máme vytrvat? No na prvním místě v té lásce, odpovědi lásky vůči tomu, který si nás zamiloval tak jako nikdo jiný. Všichni známe tu nádhernou větu z Janova evangelia z 3. kapitoly. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Celý svět přišel zachránit. Já jsem jednou slyšel, jak někdo říkal, no kdyby Bůh byl skutečně láska, jak se píše, tak přijde sám. A nepošle svého syna. Já jsem říkal, máš děti? Když miluješ svoje děti, radši nasadíš svůj život za ně. Ta největší láska je, když dáš to nejcennější, co máš. A to otec dal svého syna. Nehledě na to, že to, co Ježíš prožil, bylo dílem celé nejsvětější trojice. Otce, Syna i Ducha Svatého. Bůh nemohl dát víc. A zamiloval si nás takovou láskou, že Pán Ježíš na sebe vzal všechny naše hříchy. Všechny. Ty, co jste udělali, ty, co jste vyznali i nevyznali, i ty, co ještě uděláte. A apoštol Pavel píše o tom v 5. kapitole 2. listu do Korinta, že Bůh už nám žádné hříchy nepřičítá. Nikdy už se na nás nebude dívat jako na hříšníky, protože on nás ospravedlnil. Bůh sám se na nás dívá jako na ty, kterým bylo jednou provždy odpuštěno. My jsme na celou věčnost jeho milované děti. A kdybyste to snesli, ať uděláte ve svém životě, co chcete. Maximálně se můžete Boha zříct, ale on vás stejně nepřestane milovat. A teď jde o to, abychom v této lásce přijali to, co pro nás Ježíš vykonal. Nejenže z nás snál všechnu hříšnost, on za nás zaplatil, zrušil dlužní úpis, který na nás měl Satan, přibyl ho na kříž. A nad temnotou, nad všemi mocnostmi temna triumfoval. Lidé mají někdy pocit, že vládne Satan. Satan prohrál. Vítězem je Bůh jednou provždy. A Satan může působit jenom tam, kde mu lidé otevřou srdce. Proto má tolik toho zla ještě na této zemi, protože je mnoho lidí, kteří se otevřou pro zlo, místo aby se otevřeli dobru. A ten boj, který se odehrává na této zemi a mezi námi a v našich rodinách a farnostech a na světě a mezi národy, to je boj lidských srdcí a o lidská srdce. Protože všechno zlo pochází z lidského srdce, kam ho zasel Boží nepřítel. Ale Bůh nám dává v Ježíši Kristu možnost, abychom se zrodili k novému životu. On nám dal svého ducha, nového ducha při našem znovuzrození, když jsme Pánu vydali svůj život. A v tom novém duchu působí Bůh sám. Rozumíte, vy všichni jste chrámem ducha. My společně jsme chrámem ducha. V nás přebývá Bůh. My nejsme chudáci. My máme svou vlast v nebi. My už duchovně žijeme spojeni s Kristem, který je po Otcově pravici. Jenom je potřeba, aby jsme se takto na sebe začali dívat. A to je ten postoj víry. Ve víra není jenom to, že věřím, že Pán Bůh je. Dokonce není ani jenom to, že věřím, co všechno ten Pán Ježíš pro mě vykonal. Že mi taky otevřel nebe, že mi dal nový život, že mi dal svého ducha. Víra je také to, jak se dívám na sebe, jako na milovaného Božího syna. Jako na toho, který je svatý ve svém duchu, protože tam přebývá Bůh. Ano, jsme na cestě. Všichni bojujeme v našem duševním světě s tím, co nás pokouší Boží nepřítel. Především v myšlenkách. To je základní bojiště každého z nás. Protože to, na co myslíme, se pak projeví našimi slovy a naším jednáním. A proto Pán Ježíš to svoje kázání začal: obraťte se, změňte smýšlení. Jak ho máme změnit? No, Pavel učí, že máme mít mysl Kristovu. To znamená, že my se musíme začít na všechno, na sebe, na Boha, na svět, na druhé, začít dívat tak, jak se na nás a na druhé dívá Pán Ježíš. Odkud to víme, jak se na nás dívá? No, ze slova Božího, které, když přijmeme, že je pravdou, tak začne proměňovat naše myšlení a pak následně emoce. Většina lidí řeší na prvním místě emoce. Prosím vás, emoce to jsou splašený koně. Chcete-li jim dát uzdu a využít je k dobru, protože to emoce jsou dár, tak je musíte ovládnout. A emoce ovládáme tím, že je podřídíme Božímu pohledu na nás, Božímu slovu, Božímu jednání s námi. Víte, když budete svým dětem říkat o tom, jak je milujete vy a jak je miluje Bůh, jak jsou vzácní v očích Božích, a že když se jim něco nepodaří, tak to není tak důležitý, protože příště se mu to podaří. A je důležité, aby to dítě o sobě nepochybovalo. Aby vědělo, že vždycky se může vrátit do té náruče maminky, tatínka a také do náruče Boží. A když to dítě vychováte s tím vědomím, že je milovaný, ono si bude věřit. A bude vědět, že má svou hodnotu. Ale když ty děti budeme ponižovat, anebo druhého člověka, no tak on začne o sobě pochybovat. Často si začne sám nadávat těmi nadávkami, které slyšel. Začne se prostě pokládat za někoho, kdo je nepolepšitelný hříšník. Ale takhle se na nás Bůh nedívá. Bůh ví, že máme před sebou celou šťastnou věčnost, protože on už to za nás vybojoval. A chce samozřejmě, aby jsme se i v tomto světě ve svém konání, myšlení co nejvíce podobali Kristu. A to je proces. Kdy se podřizujeme tomu, co do nás zasel Bůh a co v nás koná. A my máme vytrvat v tomto, v této lásce a v této víře opřeni o Boží slovo. A v té lásce zůstávat. Ježíš to tolikrát říkal svým učeníkům. Říkal jim, zůstaňte ve mně, já zůstanu ve vás. Zůstaňte v mé lásce. A říká jim to ve chvíli, kdy on jim tu lásku projevil až do krajnosti ve večeřadle. Nejen tím, že jim umyl nohy, on se jim úplně vydal. On navždy s nimi spojil svůj život skrze to tajemství nové a věčné smlouvy, kterou slavíme při každé eucharistii. Rozumíte, Kristus patří mně a patří tobě a my patříme jemu. A teď je potřeba v té lásce zůstat, nevypadnout. A když vypadnu, tak se do ní vrátit, jako se vrátil ten marnotratný syn do toho otcova náručí. A zůstávat taky v jeho slově. Ale abych v tom slově zůstal, to musím to slovo přijmout. Rozjímat, tak jak ho rozjímala Panna Maria. Podřídit se mu, na něm postavit svůj život. V Božím slově je všechno. Tam najdete odpověď na všechny otázky života. Ale když ho nebudeme číst a znát, tak se budeme ptát lidí. Dneska se mladí lidé ptají umělé inteligence. No dobře, tak dokud se ptají prostě na to, jak se jmenuje jaký červ, tak dobře. Ale jakmile se začnou ptát, co mají dělat, tak jsou ztracení. Jediný Bůh ví, co máme dělat a kým jsme. A my se musíme ptát Boha a naučit se to od dětství. Bůh mluví k lidskému srdci. Nikdy nepřestal mluvit. A na začátku listu Židům čteme, že Bůh mluvil od nepaměti. Víte, že se to pak narušilo tím hříchem prvních lidí, pak posílal proroky. Ale pak čteme, že v této poslední době k nám promluvil skrze svého syna. A on mluví stále. A když se ho naučíme naslouchat jemu, tak se staneme těmi, o které on se stará. Jak to řekl v tom podobenství, moje ovce slyší můj hlas. Já je znám, oni jdou za mnou. Jednou mě kdo si řekl, no dobře, tak ty jsi farář, řeholník, každý den čteš písmo, tak ty slyšíš Pána Ježíše, já ho neslyším. Já jsem říkal, proč to říkáš? On nám nechal zaznamenat své slovo. Duch svatý to všechno vnukl svatopiscům. Každý může vědět, co Pán říká. A když se naučíš naslouchat jeho slovu v evangeliu, začneš ho slyšet časem ve svém srdci. Ale musíš začít tím slovem, které nám nechal. Abychom pak nakonec mohli být vedeni jeho slovem a jeho duchem, tak jako milované děti Boží. A pak máme setrvávat v naději. V naději, která není z tohoto světa, která je jenom z Boha. Náš Bůh je Bohem naděje. A apoštol Pavel v 1. kapitole Kolosanům píše, Kristus ve vás, to je naděje slávy. Kristus ve vás, prosím vás, vy máte v sobě Krista. A to je naše naděje. Když máme v sobě Krista, tak mu patříme, tak nám patří všechno. Když nám Otec v Kristu dal všechno bohatství své lásky, svých darů, jenom je potřeba, abychom se to naučili ve víře přijímat. Dneska při mši svaté jsme četli z 10. kapitoly Lukášova evangelia. A to evangelium začalo slovy, že Ježíš zajásal v Duchu svatém. Napadlo vás někdy, proč zajásal? Co se vlastně stalo? No, když se podíváme do souvislostí v tom evangeliu, tak vidíme, že je to bezprostředně po tom, co se z prvního misijního poslání vrátilo 70 učedníků. Že to nebyli apoštolové, to byli učedníci, stejně jako vy. To nebyli kněží, rozumíte? A on je poslal, dal jim pomazání, rozdělil se o svého ducha, o svoji moc a oni šli a uzdravovali, hlásali evangelium, osvobozovali. A jak malí kluci, když přiběhli, tak mu vykládali, jak se to všechno povedlo, že to funguje. A říkají, mistře, i démoni nás poslouchají. A pán Ježíš jim řekl, z toho se tolik neradujte. Radujte se spíše z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi. To je důvodem naší radosti, že patříme Bohu a Bůh nám. Z čeho Ježíš čerpal radost? No z jistoty lásky svého Otce, z jistoty vědomí, kým on je. Hned ve křtu ten hlas zaslechl, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. A aby nepochybovali ti učedníci, tak ještě nahoře proměnění jim to znovu ten otec zopakuje. Moc toho otec nenapovídá v evangeliu, ale tyhle věci řekl, aby to všichni slyšeli. Protože v Kristu jsme milovanými dětmi také my a v nás Bůh má zalíbení. A Ježíš žil z této lásky otce a také z toho radoval se z toho, co otec dělá. A v té situaci, kdy Ježíš zajásal v Duchu svatém, byl on sám ve zvláštních okolnostech života. To nemusíte vědět. Těsně předtím vyslovil své běda nevěřícím městům, nebo lépe řečeno těm městům, kde udělal nejvíc zázraků a ti lidé ho nepřijali. A on říkal, že kdyby v Týru a Sidonu se staly ty zázraky, tak se tam všichni dají na pokání. A nám to připomíná, že na dobro, které Bůh koná, se dá zvyknout. A že můžeme přestat žasnout. A že můžeme přestat Pána milovat. Že se můžeme stát lidmi, kteří si od Boha berou a nestojí o vztah. Strašným příkladem takového jednání je Jidáš ve večeřadle. Jan popisuje, že on vzal sousto ještě od Krista, nechal si umýt nohy, vzal sousto a odešel z večeřadla. Ale Ježíš mu dával sebe, ne něco, rozumíte? A mnozí si myslí, že Pán Bůh je tady od toho jenom, aby se od nás staral. Rád se stará, aby nás obdarovával, rád nás obdarovává. A na prvním místě chce, aby jsme odpověděli na jeho lásku a učili se v té lásce žít. A tu lásku jeho šířili všude tam, kam přijdeme. Každý rodič chce obdarovat svoje děti a prarodiče svý vnoučata a teď bude zase příležitost o Vánocích, že jo. No ale nesmíme zapomenout, že to nejdůležitější je vztah. Nedávno jsem mluvil se svým kamarádem, který má 12letého vnuka. A ten kamarád sešel se svými dětmi a jejich rodinami a plánovali, jak to bude na Vánoce. A teď, jak všichni k tomu něco říkali a to, tak ten 12letý vnuk najednou zvedl ruku. A ten kamarád mu říká, počkejte, Teo chce něco říct. A on s třesícím se hlasem říká, prosím vás, neskákejte si do řeči. Naslouchejme jeden druhýmu, co každý chce říct. 12letý kluk. A oni teda stichli, začali pokojně a zase za chvíli se dohadovali a to bylo zrovna o tom, jestli budou dávat nějaký dárky nebo nebudou. A vnuk si zase zvedl ruku. Říká, co chceš, Teo, pověz nám. A on říkal, Ale vždyť všichni víme, že přece na prvním místě nejde o dárky, ale o to, aby jsme byli spolu. Hlejte, 12letý chlapec, který žije ve věřícím prostředí, a já jsem si uvědomil, ve 12 letech v židovském prostředí ten chlapec na sebe vzal plnou zodpovědnost za svůj život s Bohem. Rád to říkávám mladým lidem. Už jste zodpovědní za to, jak vy žijete s Pánem Ježíšem. Ano, rodiče vás ještě budou živit a pomůžou na škole a se vším. Ale za to, jak ty se modlíš, jak miluješ, jak čteš Boží slovo, jak žiješ z víry, to už je tvoje zodpovědnost. A my to víme. Dárek může být vyjádřením, ale nenahradí lásku, nenahradí vztah. A naopak, když se pomocí daru ten vztah jakoby chce vynahradit to, co není, tak je to smutný. Takže Ježíš to říká ve chvíli, kdy ten jásot je ve chvíli, kdy on zažil velký nepochopení a nepřijetí od mnohých, kteří si nechali uzdravit svoje příbuzní, ale nepřijali jeho. Rozumíte? Dovedete si představit tu bolest? On ty zázraky dělal proto, aby mu naslouchali, aby pak přijali tu jeho oběť. On jim chtěl dát boží život, nejen fyzické zdraví v tomhle těle. No je to v období také, ve kterém už představení židovského národa se rozhodli, že musí Pána Ježíše zlikvidovat. Exegeticky se tomu období říká galilejská krize. Od té chvíle Pán Ježíš potom už mluví v podobenstvích, nedělá tolik zázraků, dělá zázraky na víru těch potřebných nebo někoho, ale už začíná jít jinou cestou. Intenzivně se věnuje svým učedníkům a ví, že Izrael jako národ jeho poselství nepřijal. Jinými slovy, pochopil, že úspěch se nekoná. Rozumíte? V tom smyslu, že by ten Izrael naplnil to poslání, které měl od Boha, že celý národ se stane zvěstovatelem Mesiáše, který přišel. A v té chvíli Ježíš zajásá v Duchu svatém a řekne: velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, to byli ti farizeové a zákonníci, že jo, kteří to měli přijmout jako první, zjevil si to maličkým. A to tam zrovna neměl kolem sebe děti. To tam měl kolem sebe ty učedníky, jako jste vy tady. A říká: velebím tě, že jsi to zjevil těmhle s těm lidem. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Ano, Otče. Rozumíte, on se taky mohl modlit: Otče, prosím tě, proč si to nezjevil těm farizeům a zákonníkům? Teď pro tebe je možné všechno. To taky řekl u hrobu Lazarova. Pro tebe je možné všechno. Jo? Proč si to nezjevil? No, protože Ježíš se radoval ze všeho, co viděl, že Otec dělá, a ze všech těch okolností, do kterých se dostal. My se taky radujeme, když Bůh něco pěkného dělá pro nás, ale už nám ta radost chybí, když je to jinak. A když i okolnosti života jsou jinak. Já bych vám chtěl říct mimo jiné jednu důležitou věc. Za vaše životní štěstí, za pokoj vašeho srdce, za radost a lásku, kterou v sobě máte, nemůžou okolnosti života ani lidé kolem vás. Ti tomu můžou přispět nebo to mohou zkomplikovat. Ale když milujete Boha, tak tím přispějí i tím, že to budou komplikovat. Protože nakonec Bůh i to všechno zlo, které na vás dopadne, promění z dobro. Protože těm, kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému. To neznamená, že to bude tak, jak já jsem si představoval. Prosím vás, vy, co už jste podobně staří jako já, nebo o něco mladší, že? Tak víte, že v tom životě je mnoho věcí jinak, než jsme si představovali. Ale když v sobě máme Boha a důvěřujeme mu a milujeme ho, tak on všechno použije k dobru. Já jsem nedávno při exercicích, které jsem si sám konal, jsem tak pánu už předkládal ten svůj životní běh, tak myslím si, že jsem v letech, kdy už člověk může trošku bilancovat. A tak jsem za všechno děkoval, no jo, a ono taky vyleze ven, to, co jste neudělali dobře, že jo. A pak taky vyleze ven to, co druzí vám připravili a nebylo to milý. A tak jsem takhle v modlitbě to pánu svěřoval a říkal jsem mu, pane Ježíši, a proč mě některé ty těžké věci museli potkat? Neuhodnete, co mi řekl. Protože chci tebe. A já jsem si uvědomil, že kdyby některé bolavé věci nebyly, já nevím, kde bych byl. Pán Bůh ví, co mě přitahuje k němu. On ví, že jsem potřeboval zakusit svoje vlastní selhání, že jsem potřeboval zakusit nelásku druhých lidí, podrazy kamarádů a zradu přátel. Rozumíte? Na druhou stranu mi dal tolik krásných věcí. Nádhernou rodinu, ve které jsem vyrostl. Rodiče, sourozence, mnoho přátel, farníků, které jsem potkal. Lidi, kteří milují Boha, milovali Boha. Protože chci tebe. A najednou člověku dojde, že o nic jiného nejde. Abych patřil jemu, protože on patří mně. On si mě vyvolil. Abych já zviditelňoval v tomhletom světě jeho jednorozeného Božího syna, v jeho lásce, moudrosti, v jeho touze, v té touze naplnit otcovu vůli. Ano, otče, tak se ti zalíbilo. Celý život Ježíš žil toto ano. Maminka mě naučila jednu důležitou modlitbu. Zvlášť v těžkých chvílích. Tak jako Ježíš říkal ano, otče. Když mu bylo dobře, i když mu bylo těžko. Abych říkal ano Ježíši. Ano Ježíši. Protože já nevím, proč se to děje. Proč jsou některé věci jinak. Ano Ježíši. Protože já v té chvíli dám tu moc pánu do rukou, aby on změnil ty věci, které třeba nejsou tak, jak by byly dobré. Ano, otče, tak se ti zalíbilo. A teď zazní věta, kterou bychom si možná měli napsat do našich domovů, na veřeje našich dveří, na náš pracovní stůl. Všechno je mi dáno od mého otce. Ježíš žil s touto jistotou, že ten otec mu dal úplně všechno do rukou. Ale pozor, on to předal nám. Ten otec v podobenství o dvou synech, s tím marnotratným a s tím druhým, když se vrátí ten marnotratnej, tak ten druhej, co byl doma, s pocitem spravedlnosti, se naštve. Že tam ten si mohl užívat a ten tady dřel. Všechno je to o nás. Ale co mu otec řekne? Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co je moje, je tvoje. Rozumíte? Náš problém není v tom, že by nás Bůh o něco ošidil. Náš problém je, že my si to neumíme vzít, ve víře přivlastnit. Jak víš, že ti Ježíš odpustil? Tím, že mu to vyznáš a ve víře přijmeš odpuštění. Jak víš, že ti dal nový život? Poprosíš o něj a ve víře ho přijmeš. Jak víš, že ti dal Ducha Svatého? Poprosíš o něj a ve víře ho přijmeš. To je ono. Bůh nám dal všechno. Na začátku listu Efezanů má Pavel nádherný chvalospěv na Krista. A v tom chvalospěvu říká, že v Kristu jsme byli obdarováni vším duchovním požehnáním nebeských darů. Vším. Já s oblibou říkám, když žebráme na Pánu Bohu, on už ti nemá co dát. On dal všechno. On dal všechno. My se z toho musíme naučit žít. Samozřejmě, že nám v tomto světě dává ty věci, které potřebujeme teď a tady pro tento život. Plnost obdarování nás čeká v nebi. Ale pozor, už tam máme místo na Božím trůnu. Jak píše Pavel v 2. kapitole Efezanům, s Kristem už si na Božím trůnu sedíš. Jak absurdní byla prosba Jana a Jakuba, když se dohadovali ještě těsně před Ježíšovým utrpením, kdo bude po pravici, po levici. Jeden evangelista říká, že dokonce přišla ta maminka Salome, aby se za to přimlouvala. Ono je to pochopitelný, každá maminka chce to nejlepší pro ty svý synky. A když byli přesvědčeni, že nejlepší je po pravici, po levici, tak proč by nepoprosila, že jo? Ale je to obraz toho, jak ničemu nerozuměli chudáci. Stejně jak nerozumíme my. Chápete? U Boha není po pravici, po levici. Když jsme v Kristu, tak jsme všichni na Božím trůnu. Všichni máme stejnou důstojnost Božích dětí. Všichni žijeme z jeho lásky. Není jedno někdo víc a někdo míň. Ano, můžeme říct, tenhle ten synek je víc obdarovaný manuálně, tenhle ten v inteligenci, teď je o to, aby to kluci přijali, aby věděli, že všechno, co máme od Boha, je taky proto, aby jsme pomáhali druhým a nemotali se kolem sebe. Ale to podstatné, to máme všichni. Lásku Boží až do krajnosti. Všechno. Všechno je mi dáno od mého Otce. A teď Ježíš dodá, a nikdo nezná syna než Otec a nikdo nezná Otce než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. A to je ten jeden z největších darů, který jsme přijali, že díky Ježíši Kristu my jsme se dozvěděli, kdo je Bůh. Rozumíte, ve starém zákoně věřili, že Bůh je otec, otec národa. Ale nikdo z Židů si nedovolil nazvat Boha vlastním otcem. Natož, jak mu říkal Ježíš, tatínku. A v nás už to volá Duch Svatý, protože my jsme stejně tak přijali v Kristu za děti Boží a víme, že Bůh je otec, jenom dobrý otec, jenom láska. Lidé často Bohu podsouvají ledacos, za co za všechno může. Bůh nemůže. Bůh dal všechno. Zlo jsme zavedli my pod vedení ďáblem. Ale on nás vytrhl z moci toho zla. A to zlo nemusí být na tomto světě. Ale Bůh potřebuje lidi, kteří tomu uvěří, že Bůh chce jenom dobro. A budou chtět mít toho Boha v sobě. A budou chtět žít tak, jak on chce. Uvěří, že Boží vůle pro mě je ta největší výhra. Nikdy bych si nevymyslel takový dobro, jako to, který pro mě připravil Bůh. Proto Ježíš vždycky konal vůli Otce, protože on jediný věděl, že Bůh je jenom dobro a jenom láska. A to víme z Bible, to je zjevení. A Ježíš nám to řekl a Duch Svatý nám to připomíná. A na nás záleží, jestli toto Boží slovo přijmeme za své. A jestli to vědomí té milovanosti začnu žít a začnu ta slova lásky nad sebou vyvyšovat. Lidé někdy nad sebou vyvyšují zvláštní slova, ale my jsme povoláni nad sebou vyvyšovat si milovaný syn, milovaná dcera. Bůh tě miluje. Ano, tohle se ti nepovedlo, ale to nic nehraje v tom, že pro Boha si stejně tak drahý a vzácný. Odkud to víme? No z písma. Vždyť si nás zamiloval už před stvořením světa, abychom byli svatí a neposkvrnění. Rozumíte, ještě tady nebyl žádný vesmír, žádný plejády, nic. A Bůh už s láskou na vás myslel. Těšil se, až přijdete na svět. Ano, mnozí nesou šrámy ze svého dětství, z toho, jak se k ním chovali rodiče, nebo vychovatelé, nebo třeba mi kněží. To všechno se může stát, ale nenechme se tím definovat. Duch Svatý nám ukáže věci, které je potřeba Bohu vydat, aby je mohl uzdravit. A Pán Ježíš uzdravuje i dnes a rád uzdravuje ty šrámy v našich srdcích, ty bolesti, které neseme v sobě. Protože jestli nám něco brání v důvěrném vztahu k Ježíši a v životě v lásce Boží, tak jsou to právě ty naše vlastní životní zkušenosti, které jsme Bohu nevydali. A my se to učíme. Postupně. Svěřujeme to. Jeden druhému pomáháme v modlitbě, v přímluvné modlitbě. A pak jsme poznali ze zjevení, kdo je to Ježíš. Víte, kdyby to bylo možné, aby všichni lidé na celém světě poznali vnitřně, kdo je vlastně ten nejkrásnější z lidských synů. Ten pro něhož, skrze něhož všechno bylo stvořeno. Ten, který se tak ponížil a stal se jedním z nás. Ten, který vzal na sebe lidský život, který za nás zemřel, pro nás vstal z mrtvých, který nám otevřel nebe. Kdyby lidé poznali, kdo to je ten Pán Ježíš, tak není možné, aby ho nepřijali. To je moje naděje, že ve smrti každý se s ním setká. To je moje naděje, že až přijde ve slávě, tak všichni ho uvidí. To je psáno, všichni ho uvidí. I ti, kteří ho probodli svými hříchy. A teď záleží na tom, jestli ho přijmou. Ale v tom můžeme sehrát velikou roli my, protože mnoho lidí nepřijímá Krista, protože nejsme my těmi svědky, pravými svědky Ježíšovy lásky a vykoupení. A pak Pán Ježíš řekne těm učedníkům, blahoslavené vaše oči, že vidí, protože mnozí toužili vidět a neviděli, slyšet a neslyšeli. Jak je možný vidět Krista? My už jsme si řekli, jak je možný ho slyšet. A to je stejný. Skrze slovo se na něj zahledět. V modlitbě. A on nám postupně bude odkrývat svoji tvář. Bude se nám ukazovat. A je strašně důležité zamyslet se nad tím, na co se díváme. Člověk se stává tím, co kontempluje, na co se dívá. Když se díváme na Boha, stáváme se Božími dětmi. Odpozorováváme to, nasáváme do sebe jako malé děti od milujícího tatínka nebo maminky. Stáváme se tím, co posloucháme, protože to ovlivňuje naše myšlení. Na co myslíme, to proměňuje celý náš život. Ne nadarmo Pán Ježíš po podobenství o rozsévači řekne, dávejte pozor, co posloucháte. Dneska lidi poslouchají všechno možné. A je jim úplně jedno, jestli je to pravda, není to pravda. Oni si myslí, že rozliší, co je pravda. Prosím vás, pravda je jenom Bůh. Ježíš řekl, já jsem pravda. Pravda je jenom Boží slovo. Jak chceme poznat lidskou pravdu, když nemáme v sobě ducha Kristova, ducha pravdy? A mnozí si myslí, že tím budou nějakým způsobem schopni v tom životě se zorientovat, když budou slyšet zprávy zleva, zprava, z vrchu, ze spod, když neví, jde ke kamarádce nebo jde na internet a když už vůbec neví, tak dneska se zeptá tý umělý inteligence, ty vám toho řeknou. Dávejte pozor, co posloucháte, říká Ježíš. V souvislosti s tím, že máme naslouchat jemu a jeho slovu, protože to nás proměňuje. A v Lukášově evangeliu říká, dávejte pozor, jak posloucháte. Jo, protože my někdy to slovo slyšíme, ale víte to. Jedním uchem tam, druhým ven. Jako když dospívajícímu chlapci, který si hraje na mobilu, říkáte, aby vynesl odpadkový koš. Jo, mami, tak se zvedni. Jak jednomu kamarádovi říkal takový chlapec, a mně se teď nechce. A on mu říkal, to je v pořádku, že se ti nechce. Tak se zvedni a vynes to. Protože my neděláme to, co se nám chce. My chceme to, co máme dělat. Proto jsme Ježíšovi učedníci. My chceme to, co on nás naučil. My chceme s ním spojovat touhy jeho srdce. My chceme to, co chce Otec. My chceme, aby Boží království se sneslo na zem. Tak, jak o to prosíme v každé modlitbě, kterou nás naučil. Ať je na zemi to, co je na nebi. Ale to se musíme do toho nebe dívat. To se musíme na sebe, na druhé dívat duchovním pohledem z hlediska toho nebeského života, kde je naše podstata. To je potřeba, aby jsme se nenechali svést tím tělesným smýšlením a těmi žádostmi světa, které člověka stále víc vedou k tomu, aby se ponořil do hmoty. Ale aby jsme viděli Božíma očima, milovali Božím srdcem, toužili Božími touhami. Víte, to nejde z lidských sil. Také proto Ježíš seslal apoštolům svého ducha. Protože jen v Duchu svatém je možné, aby v nás žil Kristus. Jen v Duchu svatém je možné, aby jsme nepochybovali o tom, že jsme milované děti. Jen v Duchu svatém je možné, aby jsme nestratili naději. A aby jsme ve víře žili svůj každodenní život. Zakotveni v té víře s pohledem upřeným na Ježíše. Ne nadarmo Pavel píše Timotejovi v tom druhém listě: znovu oživ plamen ducha, který ti byl dán vkládáním mých rukou. I když jsme přijali Ducha svatého a přijali jsme ho ve křtu a mockrát třeba při různých příležitostech, je třeba ten plamen oživovat. Ne nadarmo ten Pavel říká, ty ho oživ. Neříká, já až přijedu, já v tobě oživím ducha. Ne, znovu oživ plamen. Jak se to dělá, prosím vás? Jak se ožívá plamen Ducha svatého v nás? Ježíš říká, žízní-li, kdo ať přijde ke mně a pije. Musíme mít touhu potom. Musíme přijít k Ježíši. A Ježíš říká, kdo přijde a věří ve mne, z jeho nitra potečou proudy živé vody. A Jan dodává, to řekl o duchu, kterého měli dostat. A já bych vás chtěl teď v této chvíli povzbudit k té touze. A k tomu, aby jsme společně přišli ke Kristu. A aby jsme společně znovu prosili o Ducha svatého pro nás. Aby se rozhořelo naše srdce a my mohli být tou pochodní, která zapaluje. Výhoda toho je, když modlíme se společně. Je to jako když prostě ta hořící polínka se dají vedle sebe. Kdo z vás někdy dělal nějaký táborák nebo byl ve skautu, tak ví, že jedno dřívko nehoří. Musí být aspoň dvě. A většina z vás žije v rodinách. Máte konkrétní vztahy. A když v sobě budete vzájemně živit touhu, není možné, aby vaše rodiny nebyly místem, kde se zjevuje Bůh, kde hoří láska Boží, kde se otevíráme tomu, co Pán chce. A někdy potřebujeme i takové shromáždění jako tady, abychom znovu poprosili, jak Ježíšovi učedníci, Pane, vylej znovu na nás svého ducha. Dej nám tu milost, abychom znovu přijali zjevení toho, kým jsi, co jsi pro nás vykonal, kým jsem já pro tebe, jaký je Otec, jaký je smysl života, naše budoucnost. To všechno my můžeme v Duchu svatém poznat a přijmout. A tak tě, Pane, prosíme ve tvém jménu a pro tvoji lásku, ujmi se nás a ten dnešní večer také vylij svého ducha na nás, na toto shromáždění, zapal nás ohněm své lásky, přiveď nás k poznání toho, co nám brání v tomu, abychom mohli celým srdcem tě milovat a žít pro tebe tak, jak ty jsi žil pro nás. Amen.